Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan, najpre vesti ukratko. Predsjednik Vučić pozvao Srbe da u najvećem broju izađu na izbore na Kosovu i Metohiji i osujete pokušaje manipulacije srpskom izbornom voljom. Grandioznom vojnom paradom Narodna Republika Kina obeležila 70 godina postojanja. Počela je primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Obeležavamo dan starih osoba uz podatak da je u Srbiji više od 200.000 samačkih staračkih domaćinstava. Radio Beograd proslavlja 95 godina rada. U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana svečana akademija, dodeljeni zlatni mikrofon i nagrada Nedade Polo. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Olimpijakos u Ligi šampiona, prenos na našem programu. I sutra sunčano i veoma toplo, do 30 stepeni, uveče zahlađenje s kišom. Iz veka u vek, od eksperimentalnog programa 1924. godine preko redovnog emitovanja 1929. do danas, tako bi u najkraćem izgledala lična karta najstarijeg elektronskog medija u zemlji. Danas smo sa vama 24 časa dnevno na 4 programa. 95. rođendan proslavili smo na mestu gde smo i počeli, u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti. Na svečanoj akademiji dodeljeni su zlatni mikrofoni našim koleginicama i kolegama za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa i nagrada Nedade Polo za najbolje studentske radove. Izveštava Jovana Obrenić.
Ako slika vredi 1000 reči, onda zvuk vredi 1000 slika. A ako se u zvuk utkaju predanost, preciznost, kreativnost i iskustvo, jasno je da je reč o 9,5 decenije dugoj tradiciji Radio Beograda. Ti poznati, a nepoznati mali ljudi iz radija, svoju energiju i kreativnost, znanje i umeće, tokom 95 godina pretočili su u više od 2 miliona sati programa kroz emisije, radio drame, koncerte. Da je često zvuk sa radija bio neuporedivo uzbudljiviji nego slika koja se mogla videti, svedoči i predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti, akademik Vladimir S. Kostić.
Hoću nekog pažljivo da čujem. Ja i danas, moguće zbog svoje nevelike inteligencije, zažmurim da bi razumeo do kraja šta neko želi da kaže. Kao da je bolji svet i bolji život dolazio kroz tranzistore ili male radioprijemnike koje imala svaka kuća. Taj bolji život je zapravo i opomena da i vi, kao i ova akademija, mora stalno da igra između nečega što može da bude zavaravanje, ali sa druge strane ipak nada da je ovdje i sada moguć bolji život.
Iako su mnogi smatrali da je radio prevaziđen mediji i da će Radio Beograd postati samo muzej radiofonije, pogrešno su procenili, ističe direktor naše kuće Milan Nedić i naglašava da je Radio Beograd danas aktivan, dinamičan, brz i kredibilan medij.
Radio Beograd danas emituje 168 sati premijernog programa dnevno. Slušalcima smo prilagodili i audio galanteriju, tako i da bez gledanja na skalu mogu da prepoznaju koji program slušaju. Želeći da privučemo mlađu publiku, sljedećih godina planiramo još 4 nova tematska kanala na RTS Planeti i posebnu aplikaciju za mobilne telefone sa ukupno 12 programa.
Tradicionalno, najsvečaniji trenutak proslave Radio Beograda je uručenje priznanja Zlatni mikrofon zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Posebno priznanje na 95. rođendan Radio Beograda pripalo je pesniku Ljubivoju Ršumoviću. Nagrada mu je uručena uz taktove njegovih najpoznatijih pesama u izvođenju Hora Kolibri. U Radio Beograd došao je kao brucoš na poziv Duška Radovića, priseća se laureat Ljubivoj Ršumović.
Tad mi je rekao jednu sudbinsku rečenicu kad sam ja rekao, ali ja ne pišem za decu, jer on je pročitao jedan moj rukopis pa je rekao da li ja ovo mogu da izemitujem u jednoj emisiji za decu. Rekao sam ja ne pišem za decu, a on mi je rekao jednu mudru rečenicu, ne znaš ti za koga pišeš. I ja i dan danas zapravo ne pišem za decu, ja pišem za ljude u deci i za decu u ljudima.
Zlatnim mikrofonom nagrađene su i naše kolege novinari, Zorana Bokan sa prvog programa, Dragana Kovačević sa drugog i Ivana Vesić iz Radio Beograda 202. Dobitnik priznanja je i majstor zvuka Zoran Marić. Najuspešniji studenti nagrađeni su za kreativan doprinos radio izrazu. Priznanje Neda De Polo pripalo je Mariji Šumarac, Milani Milošević i Anđeli Tončev.
Svih ovih godina postojimo zbog vas, zato je naš rođendan bio prilika da čujemo vaše sugestije, ali i da otkrijemo planove, pripremila Marina Bajić.
Mnogi od vas slušaju nas od rođenja. Rođendan je bio prilika da se sete kako je unošenje radija u kuću bio događaj. Jedan aparat slušao je ceo komšiluk. Prenosili smo utakmice, koncerte i najbitnije aktuelnosti. Slušali ste nas i u ratu i nepogodama i zato hvala što nam danas čestitate uz poruku kako nismo mediji, već prijatelj.
Jedina stanica koja se sluša u mojoj kući, mnogo puta neke svoje obaveze produžim da bi odslušala neku emisiju.
Ubedljivo ste najozbiljnija radio stanica.
Imate dobre spike i dosta ste ubacili inovaciju.
Više decenijski slušala sam Radio Beograda 1. Mislim da je emisija Srpski na srpskom jedna od najboljih trenutno emisija.
Večeras zajedno.
Da pohvalim emisiju 17 u središtu pažnje.
Televizor sam izbacio iz stana i slušam samo radio i gotovo uvek Radio Beograd.
I da doživimo i 200 godina rođendan.
I hoćemo, zato što ispunjavamo sve što jedan javni servis treba da ima. Obećavam je nekada direktor, a danas predsednik programskog saveta RTS-a Milivoje Pavlović.
Radio Beograd dobro neguje sve tri najvažnije dimenzije javnog informisanja. Blagovremeno objektivno informisanje, provereno brzo pouzdano, zatim obrazovna dimenzija radija i zabavna dimenzija radija.
A uz ove podrazumevajuće obaveze dajemo još mnogo više, forme koje vam ne prenosi nijedna druga radio stanica, ističe sadašnji direktor Radio Beograda Milan Nedić.
Recimo radiodramu, recimo dokumentarni program, recimo prenose koncerata klasične muzike. Treći program prenosi sve koncerte klasične muzike preko Euroradije iz svih svetskih centara. To su zaista sjajni događaji.
Ponosimo se i tradicijom, pa tako i danas slušate emisije koje traju decenijama. Odostanje, Vreme sporta i razunode, Ko dva bela goluba, Karavan, Večera zajedno. Tu su naravno i drugi sadržaji za svačiji ukus, pa nas tako slušate kroz tačno četiri programa na tri kanala svakog dana. Uprko starosti od skoro jednog veka, imamo i 96 sati programa na internet platformi RTS Planeta, te vas uskoro, prema rečima direktora, očekuju još četiri nova programa.
Cilj nam je da upravo tu digitalnu arhivu, to bogatstvo stavimo u korist naših slušalaca, kako u Srbiji, tako i u dijaspori. Cilj nam je da negujemo srpski jezik, cilj nam je da deca u Beču, Čikagu čuju pesme Ljubivoja Ršumovića.
Uz obećanja po običaju idu i dobronamerni savjeti prijatelja. Bivši direktor Radio Beograda Nikola Mirkov posavetovao nas je da pratimo savremene tokove, ali i da s druge strane čuvamo autentičnost, odnosno, kako kaže, to da je budućnost radija da se vrati samome sebi.
Dakle šta, jezik, odnos, govor, reč, dostojanstvo reči, ne samo pristojnost, nego i elementarnost tog pojma koji služi da se razumemo, a ne da se podvajamo ili svađamo.
U ovom optimističnom raspoloženju završavamo i da se družimo iz veka u vek. Te želje imali ste i vi, kao i brojni prijatelji i institucije, a na posebnim čestitkama želimo da zahvalimo Srpskom književnom društvu i Kancelariji za Kosovo i Metohiju.
Snimak Svečane akademije, koja je održana u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, možete slušati u terminu emisije U središtu pažnje u 17 časova i 5 minuta. Večeras u 21 čas na drugom televizijskom programu možete pogledati specijalnu emisiju Iz veka u vek, 95 godina Radio Beograda, autorke Nataše Rakitić. U nastavku novosti dana političke teme, najpre o situaciji na Kosovu i Metohiji. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da na predstojećim izborima glasaju za Srpsku listu. On smatra da je ta politička opcija izložena progonu i političkom teroru, jer je pored ostalog onemogućena da dobije podršku bilo koga iz centralne Srbije. Vučić je upozorio i na opasnost od krađe glasova putem pisama i manipulacije nevažećim listićima. Detaljnije Milenko Marković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je sve kosovske Srbe, uključujući i proterana interno raseljena lica, da iskoriste svoje pravo i da glasaju za Srpsku listu.
Da glasaju za Srpsku listu zato što je dovoljno da pogledaju šta sve i ko sve radi protiv Srpske liste u ovoj kampanji. Srpska lista doživljava pravi politički teror i politički progon, organizovan od organa takozvane paradržave, podržan od strane dela međunarodne zajednice, i taj teror se sastoji u sledećem. Jedino predstavnici Srpske liste ne mogu da dobiju podršku bilo koga iz centralne Srbije, bilo koga sa bilo koje druge strane. Albancima mogu da defiluju ili da šalju svoju podršku iz inostranstva i poslanici različitih zemalja i Bundestaga i mnogih drugih da dolaze na skupove, nema problema. Zabranjeno je samo Srbima da podrže svoju Srpsku listu.
Osim toga, Vučić je podsjetio i da je zabranjen spot u kojem predstavnici Srpske liste izgovaraju reči Srbija zove. Vučić kaže da je to učinjeno po žalbi Balkanske istraživačke novinarske mreže.
Kao i 2017. godine, taj spot je zabranjen. Veliki Birn se ponovo žalio zbog podsticaja na mržnju. Kada kažete Srbija zove, to je pozivanje na mržnju. 3 miliona evra su izdvojili posebnog novca za kupovinu srpskih glasova. Jer nije slučajno ni Albin Kurti ni svi ostali Albanci rekli hoćemo sa Srbima, ali bez Srbije. Pokušavaju da naprave sebi Srbe koji će da zaborave na svoju Srbiju.
Predsjednik Vučić smatra da su u igri dve moguće manipulacije sa glasovima.
Jedna je krađa putem pošte, putem pisama, jer do sada OEBS-u nisu dozvolili da kontroliše, i tražit ćemo kontrolu OEBS-a da OEBS čuva pisma i poštu, jer znamo da za te ljude nikada niko ne bi glasao. I sa druge strane, svuda gde su nevažeći listići, albanske partije u dogovoru pretvaraće ih u glasove za njima poslušne i podobne Srbe, koji nažalost imaju podršku pojedinih struktura u Beogradu, dakle. To su dve opcije, jedna je putem pisama, druga je putem nevažećih listića, jer stvarni Albanci nikada neće glasati za njih. Ali oni time prave alibi da bi od nevažećih listića dobili lažne glasove za sebe.
Aleksandar Vučić je najavio da će narednih dana pozvati sve kandidate Srpske liste za poslanike da dođu u Beograd, čime će oni simbolično pokazati koji je njihov glavni grad. Vučić je dodao i da se glasanjem u nedelju glasa ne samo za opstanak Srba na Kosovu, već i za srpske plate u školama i bolnicama. Prema njegovim rečima, sve to može biti dovedeno u pitanje ukoliko se ne bude čuo glas Srpske liste.
I direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio da je Priština, zabranjujući predstavnicima državne Srbije da zajedno sa Srbima u pokrajini učestvuju u predizbornoj kampanji, zvanično zakonila segregaciju i apartheid i Srbe na Kosmetu proglasila za građane drugog reda. Rekao je da očekuje da će biti razumnih ljudi u međunarodnoj zajednici koji će reagovati. Đurić kaže da naše ljude sve ovo ne treba da pokoleba. Najbolji odgovor je da na izbore 6. oktobra izađu što masovnije, da, kako je rekao, pobedimo našom upornošću, istrajnošću, rešenošću da se borimo, energijom, srcem i ljubavlju prema Srbiji.
Polaganjem kamena temeljca u Lepini je počela izgradnja kuće za raseljenu četvoročlanu porodicu Milana Simića.
To je poslednje od 6 kuća koje opština Gračanica gradi za socijalno ugrožene i raseljene porodice, ali i mlade bračne parove. Svih 6 kuće biće završene i useljene do kraja godine. Domaćin Milan Simić rekao je da nova kuća za njega i porodicu znači trajni opstanak u opštini Gračanica.
Od događaja u svetu izdvajamo da je u Pekingu grandioznom vojnom paradom, najvećom do sada, obeleženo 70 godina od uspostavljanja Narodne Republike Kine. Na paradi, koja je trajala duže od 4 sata, prikazano je najmodernije naoružanje kineske vojske. Predsjednik Xi Jinping je poručio da zvanični Peking ostaje posvećen dobrobiti naroda, razvoju kineskog socijalizma, poštovanju svih, ali i potpunom ujedinjavanju zemlje. Analitičari podsjećaju da je Kina za prethodnih 7 decenija od zatvorene države postala druga svetska ekonomska sila. Detaljnije Nikola Denčić.
Parada na pekinčkom trgu Tiananmen započela je sa 70 počasnih plotuna iz 56 topova, koji simbolišu sve nacionalne zajednice u Kini. Trgom na kome je 1949. Mao Tse-tung proglasio formiranje Narodne Republike Kine, prodefilovalo je 15.000 vojnika, 580 tenkova, borbenih vozila i druge vojne opreme, a nadletilo ih je 150 borbenih aviona. Predstavljena su najnovija kineska vojnotehnička dostignuća, među kojima i raketa DF-41, koja leti 25 puta brže od zvuka, prelazi razdaljinu poput one između Kine i Sjedinjenih Američkih Država za 30 minuta i nosi do 10 bojevih glava za odvojene mete. Predsjednik Xi Jinping poručio je da kinesko rukovodstvo ipak stavlja narod i njegove potrebe za boljim životom ispred svih drugih prioriteta.
Tokom 70 godina Kinezi su bili ujedinjeni. Svi kao jedan su krenuli i napornim radom su postigli velika dostignuća. Danas socijalistička Kina stoji uspravno u svetu i nijedna sila ne može da potrese temelje ove velike nacije. Nijedna sila ne može da zaustavi kineski narod, kinesku naciju da ide napred.
Iako je Kina jedna od najstarijih civilizacija na svetu, njen razvoj u prethodnim decenijama nezapamćen je u istoriji, kaže za naš program novinar i publicista Borislav Korkodelović.
Kina je za ovih 70 godina potpuno preporodila svoje društvo, koje je 49. bilo jedno od najsiromašnijih i prema nekim pokazateljima gotovo 100% Kineza su bili u stvari siromašni ljudi ili ljudi na ivici ekstremnog siromaštva. Danas je to druga najveća ekonomska sila sveta. BDP je uvećen oko 300 puta, a po stanovniku je uvećen negde 120 puta.
Vrhunac kineskog modela razvoja je projekat Pojas i put, podsjeća Korkodelović. Takozvani novi put svile, za sada vredan oko 900 milijardi dolara, otvoren je i za druge partnere, među kojima je i naša zemlja.
Srbija igra jednu od vidnih uloga, prvo zbog dugotrajnosti prijateljstva, to je jedno strateško partnerstvo koje postoji već decenijama, a s druge strane zbog toga što Srbija još uvek nije u Evropskoj uniji, tako da sva često kruta pravila Evropske unije ne primenjuju se još na nas i to omogućava širi prostor za privrednu saradnju Kine i Srbije.
Kao stalno rastuća svetska sila, Kina se pre svega suočava sa rivalstvom Sjedinjenih Američkih Država. Na unutrašnjem planu otvorena su pitanja Hong Konga, gde već mesecima traju protesti protiv centralnih vlasti, i Tajvana, kog Pekin smatra svojom teritorijom.
Predsjednik Srbije uputio je čestitku predsjedniku Xi Jinpingu. Uz najbolje želje kineskom narodu, sa kojim nas, kako je naveo, veže čelično prijateljstvo, Vučić je poželeo Kini da nastavi putem svestranog napretka, sledeći mudro liderstvo.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin, na poziv ministra odbrane Kipra Savasa Angelidisa, prisustvovao je vojnoj paradi povodom 59. godišnjice nezavisnosti te zemlje.
Na paradi su prvi put u zemlji članice Evropske unije predstavljene srpske samohodne haubice Nora B-52 i oklopno vozilo Miloš, koji su odskora u upotrebi vojske Kipra. Ministar Vulin je zahvalio vladi i građanima Kipra za dosadu podršku borbi Srbije za očuvanje teritorijalnog integriteta. Rekao je da naša vlada i građani snažno podržavaju teritorijalnu celovitost Kipra.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović razgovarala je sa turskim ambasadorom u Beogradu Tanžom Bigličem o zajedničkim infrastrukturnim projektima dve zemlje i predstojećoj poseti predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Srbiji.
Ocjenjeno je da infrastrukturni projekti za koje su potpisani ugovori sa turskom kompanijom Tošjapi dobro napreduju, uključujući i trenutno najveći među njima, izgradnju prve deonice autoputa Beograd-Sarajevo od Kuzmina do Sremske Rače. Ambasador Bilgić rekao je da je poseta predsjednika Erdogana prilika da se između ostalog razgovara i o potencijalnim novim projektima.
Slušate Radio Beograd 1. Počinje primjena zakona koji reguliše besplatnu pravnu pomoć. Treba da omogući jednak pristup pravdi svima bez obzira na materijalno stanje. Ministarka Nela Kuburović kaže za RTS da je Ministarstvo pravde preduzelo sve mere i donelo neophodne podzakonske akte kako bi primjena zakona uspješno počela. Ko i na koji način može da dobije besplatnu pravnu pomoć, reći će nam Ida Maričić.
Prema zakonu, besplatnu pravnu pomoć u svojim opštinama mogu da zatraže svi građani koji su na rubu egzistencije, korisnici socijalne pomoći, kao i oni koji bi plaćanjem skupih sudskih troškova to postali. Na besplatnog advokata ili savet imaju pravo i ranjive grupe, žrtve nasilja, azilanti, žrtve trgovine ljudima, osobe koje nisu radno sposobne i izbeglice. Ministarka pravde Nela Kuburović kaže da će uz advokate besplatnu pravnu pomoć pružati i više od 300 pravnika u lokalnim samoupravama koji su prošli odgovarajuću obuku.
U roku od 8 dana lokalna samouprava taj zahtjev treba da obradi, da utvrdi da li lice ispunjava uslove ili ne. Ukoliko se utvrdi da lice ispunjava uslove, tada se donosi posebno rješenje o tome i upućuje ga na konkretnog pružaoca besplatne pravne pomoći. U najvećem broju slučajeva to su advokati.
Advokatska komora Srbije je Ministarstvu pravde dostavila listu od 3000 advokata koji će pružati besplatnu pravnu pomoć, kaže za naš program predsjednik Advokatske komore Beograda Jugoslav Tintor.
Želim samo da građani znaju da je Advokatska komora u potpunosti spremna za početak primjene zakona. Mi u ovom momentu ne znamo koji je to broj građana, postoje samo neke procjene, ali najvažnija stvar je da je u jednom ustavom zagarantovano pravo konačno zaživjelo u praksi i da svi oni, dakle, građani koji to nisu mogli iz različitih razloga da ostvare, u buduće će moći.
Usvajanje i primjena zakona o besplatnoj pravnoj pomoći jedan je od najvažnijih uslova koji je Srbija morala da ispuni u pregovorima o poglavlju 23 sa Evropskom unijom.
Uz počasnu gardu i intoniranje himne počela je druga sednica redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije. Na dnevnom redu su izveštaji poverenika za zaštitu ravnopravnosti za prošlu godinu i predlog odluke o izboru novog člana Komisije za istragu posljedica NATO bombardovanja 99. godine. Pripremila Sandra Cvijanović.
Podnoseći izveštaj parlamentarcima, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković rekla je da je u prošloj godini ta institucija obradila 1407 predmeta. Više od četvrtine pritužbi, kaže ona, odnosilo se na diskriminaciju po pitanju invaliditeta, dok je na drugom mestu bila diskriminacija na osnovu starosnog doba i pola.
Pol kao osnov diskriminacije nalazi se godinama u vrhu po broju, a najčešće su se obraćale žene ukazujući da su nakon povratka sa porodiljskog odsustva dobijale otkaz ili su raspoređivane na niža druga radna mesta ili nisu mogle da napreduju. Kada se radi o diskriminaciji žena, problem je i porodično i partnersko nasilje i pored primjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici i efekata koji daje u praksi.
Jankovićeva je navela da je, kao i prethodnih godina, najveći broj pritužbi podnet protiv organa javne vlasti.
U pogledu oblasti društvenih odnosa u kojima se najčešće podnose pritužbe, na prvom mestu, skoro trećina, se odnosila na pružanje javnih usluga ili korišćenje objekata i površina. Na drugom mestu je oblast rada i zapošljavanja, a zatim slede postupci pred organima javne vlasti, oblast socijalne zaštite, a zatim javno informisanje i medije.
Za sutra je zakazana nova sednica Skupštine Srbije, na čijem dnevnom redu je rebalans budžeta za ovu godinu. Novom preraspodelom novca u državnoj kasi vlast najavljuje veće plate i penzije, na šta Fiskalni savjet ne gleda blagonaklono.
Obeležavamo Međunarodni dan starih osoba u Srbiji. Više od 450.000 domaćinstava žive starije osobe, od toga je polovina samačkih domaćinstava. Najstariji sugrađani očekuju da imaju zdravstvenu zaštitu, ali i da postoji međugeneracijska saradnja kao i razumevanje za njihove potrebe. Ministar za rad Zoran Đorđević odgovara da se međugeneracijska saradnja može popraviti. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Najveći izazovi sa kojima se susreću starije osobe u našoj zemlji kada su u pitanju njihova ljudska prava su diskriminacija, siromaštvo, nasilje i zlostavljanje. Mnogo je onih, posebno u seoskim sredinama, kojima nije dostupna zdravstvena zaštita, kaže predsjednica Upravnog odbora Udruženja građana Snaga prijateljstva Emiti.
Moramo uraditi svi znatno više da se opreme polivalentne službe patronažne zaštite i da dospu i da dopru do svih udaljenim seoskim sredinama staračkih domaćinstava ili domaćinstava gdje isključivo žive stari ljudi, posebno u narednom zimskom periodu. Očekuju stariji više od društvene zajednice i od društva. Nisu oni uključeni u dovoljnoj meri i u dovoljnoj meri ih ne pitaju lokalne zajednice kada planiraju infrastrukturu. Ne pitaju starije šta je njima potrebno.
Poboljšanje uslova života najstarijih sugrađana je jedan od prioritetnih ciljeva vlade Srbije. Zato je plan i želja da se rekonstruišu svi gerontološki centri, kaže ministar za rad Zoran Đorđević.
I radit ćemo na tome, jer mislim da to naši najstariji zaslužuju. Također, želimo da imamo, da kažem, i veću brigu o nekim klubovima za naše najstarije i želja nam je da u svakom mestu, voleo bih u svakoj opštini, postoje klubovi koji će biti potpuno besplatni, urađeni po meri upravo najstariji, kako bi oni mogli da imaju mesto gde mogu da se okupljaju, da provode neko svoje slobodno vreme i da se druže.
Na Međunarodni dan starijih osoba statistika upozorava, do 2080. godine u Evropskoj uniji stariji će činiti blizu 29% populacije, dok će u našoj zemlji za dve decenije udeo starijeg stanovništva biti između 23 i 25%.
Direktor Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije Saša Jaćović izjavio je da ne treba paničiti zbog povlačenja leka ranitidin sa tržišta, jer je, kako je objasnio, reč o preventivnoj meri i treba sačekati konačne dokaze i rezultate. Kompanija Hemofarm saopštila je da iz predostrožnosti radi zaštite javnog zdravlja stanovništva donela odluku o dobrovoljnom preventivnom povlačenju svih serija leka ranitidin sa tržišta.
Posle okupljanja na četiri lokacije, taksisti su nešto posle 13 časova krenuli u vožnju po centru Beograda. Od nadležnih traže da počnu da poštuju zakone koje su doneli protiv privrednih društava i udruženja, koje, kako kažu, nezakonito posredstvom aplikacija obavljaju taksi prevoz. Protest je završen, novi najavljen za sutra.
Direktor kompanije Cargo Vuk Guberinić izjavio je da su optužbe taksista da ta kompanija funkcioniše protivno zakonu bez dokaza. On tvrdi da Cargo Technologies i udruženje Cargo ne krše ni jedan zakon Republike Srbije. Kaže da se pružanjem usluga preko udruženja prilagodio izmenama zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.
Ministarstvo kulture i informisanja predstavilo je plan o finansiranju arheoloških iskopavanja i istraživanja od 2016. do ove godine. Najavljeni su i novi planovi u toj oblasti. Tanja Živković.
U centralni registar nepokretnih kulturnih dobara trenutno je upisano 2572 nepokretna kulturna dobra, od toga 194 arheološka nalazišta. Na UNESCO-voj listi nalazi se jedno arheološko nalazište, Gamzigrad Felix Romulijana, a na tentativnoj listi svetskog nasljeđa je 6 kulturnih dobara, od čega jedno arheološko nalazište, Caričin grad. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević saopštio je izdvojena sredstva za arheološka iskopavanja i istraživanja u periodu od 2016. do 2019. godine.
Preko konkursa, za različiti konkursa za sufinansiranje preko različitih ustanova kulture, to je bilo oko 113 miliona dinara, preko Republičkog zavoda oko 14 miliona i preko Narodnog muzeja u Beogradu nešto preko 15 miliona dinara. Znači, to je otprilike nekih 145 miliona dinara.
Ministarstvo kulture i informisanja predložilo je Ministarstvu financija da se u naredne tri godine finansiraju i kapitalni projekti, ističe ministar Vukosavljević.
Dakle, konzervacija, restauracija i prezentacija arheološkog nalazišta Caričin grad u opštini Lebane u ukupnom iznosu od 395 miliona i 530 hiljada. Drugi kapitalni projekat je Vinča u ukupnom iznosu od 364 miliona dinara i 400 hiljada. U poslednje tri godine za medijanu smo izdvojili ovo ministarstvo oko 42 miliona blizu 43 miliona dinara.
Ministar Vladan Vukosavljević naglasio je i problem nelegalnog iskopavanja, krađe i preprodaje kulturnog i arheološkog blaga Srbije i obećao je da će Ministarstvo kulture i informisanja stati na put svim nelegalnim radnjama uz najstrožije kazne.
Osvajači zlatne medalje na evropskom prvenstvu odbojkaši Srbije dobili su diplomatske pasoše i zvanje ambasadora dobre volje. Izveštava Željko Stefanović.
Reprezentativci predvođeni predsednikom Odbojkaškog saveza Srbije Zoranom Gajićem i selektorom Slobodanom Kovačem dobili su pasoše u zgradi Ministarstva spoljnih poslova. Ministar Dačić najprije uručio pasoš kapitenu naše reprezentacije Nemanji Petriću uz zahvalnost našem državnom timu na velikom uspehu koji istinski obradovao Srbiju. Kapitan Petrić rekao je da deli zadovoljstvo svih reprezentativaca naše zemlje.
Zahvalio bih se potpredsedniku vlade i ministru Ivici Dačiću i Ministarstvu inostranih poslova na ovoj privilegiji koju su nam danas ukazali. Mi smo se uvek borili, čast nam je što predstavljamo našu državu i naš narod. Evo sada postajemo i ambasadori dobre volje zvanično i budite sigurni da ćemo se još više truditi da se predstavimo u najboljem svetu.
Ivica Dačić biranim rečima govorio o uspjesima naše odbojke, o činjenici da drugi put u kratkom periodu obe naše selekcije istovremeno vladaju starim kontinentom, čime je potvrđeno da je Srbija, pored ostalog, i zemlja odbojke.
Odavno neka medalja i zlato i pobjeda nije toliko emotivno odjeknula među našim narodom i Srbiji su potrebne pobede. Potrebne su pobede između ostalog i zbog svega onoga što smo doživljavali u prošlosti. Na neki način time pokazujemo da smo zemlja koja je vredna poštovanja i narod vredan poštovanja. Volio bih da svi naši ambasadori budu tako kao vi.
Posle zvaničnog dela u neformalnom razgovoru ministar Dačić pokazuje odlično poznavanje odbojkaškog sporta, ne propustivši da se našali da je svoje pevačko umeće pokazao pred Merkelovom, Mogherinijevom, Putinom i Makronom, ali da je sinoć posebno uživo u proslavi odbojkaša na koje je takođe od srca pustio glas, istakavši želju da tokom godina koje dolaze bude isključivo razloga za pesmu.
Fudbaleri Crvene zvezde večeras se dočekuje grčke Olimpijakos u drugom kolu grupe B Lige šampiona. Utakmica je u 21 čas na stadionu Rajko Mitić, najavljuje Vlada Radičević.
Navijači dva prijateljska kluba daju poseban pečat večerašnjoj utakmici. Veliki broj ljubitelja fudbala iz Grčke doputovao je u Beograd. Dočekani su više nego prijateljski, što je jedinstvena priča u Evropi. Oba kluba traže svoju šansu da zabeleže pobedu. Crvena zvezda posle poraza u Minhenu, Olimpijakos sa odličnim timom posle atinskih 2-2 u susretu sa Tottenhamom. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević kaže da šampion Srbije ima velika očekivanja.
Sigurno svi znamo šta znači Olimpijakos, znači uopšte ta to prijateljstvo između grčkog i srpskog naroda, sa druge strane pogotovo između dva velika kluba i naših navijača i njihovih. U svakom slučaju mislim da kad bude počela utakmica svako će se boriti maksimalno i dati sve da pobedi svoj klub.
I Marko Gobeljić ističe kvalitet Olimpijakosa i raduje se večerašnjem duelu.
Sigurno da se radujemo u utakmici u Ligi šampiona kao i svakoj. Očekuje nas veoma dobar protivnik koji ove godine igra stvarno dobro, mnogo bolje nego u prethodne 2-3 godine. Mislim da čak i od februara, marta nisu izgubili utakmicu. Zaslužujemo ovo mesto u Ligi šampiona. Znamo kakav je odnos navijača naše klube Olimpijakosa i sigurno nas očekuje predivna atmosfera.
Legendarni asa Dragan Džajić kaže da će Crvena zvezda ići na pobedu u danu kada naš radio slavi 95. rođendan.
Prvo ja čestitam jubilej 95 godina. Ne bih ja izdvajao ovde timove. Naravno, svi timovi u Ligi šampiona su jaki. I Olimpijakos, i Tottenham, i Bayern, ali i Crvena zvezda ima svoja duta igra pred domaćom publikom. Kao što ćemo pokušati još raz da pobedimo Olimpijakos, tako ćemo pokušati da u Beogradu pobedimo i Bayern i Tottenham.
U danu kada se igra utakmica Lige šampiona, Crvena zvezda organizuje i festival fudbala. Od 16 časova Marko Pantelić, koji je igrao za oba kluba, otvorit će turnir u malom fudbalu, a u 21 čas organizovano je javno praćenje utakmice na Trgu Republike. Navijači dva kluba koji su kupili ulaznice zajednički će sa Terazija u 16 časova krenuti ka stadionu. Fudbalski spektakl Crvena zvezda Olimpijakos prenosit ćemo od 21 čas na talasima Radio Beograda.
U Beogradu i Nišu trenutno 27, Kragujevcu 26, Novom Sadu 25 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče zahlađenje sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 11 do 16, najviše od 27 do 30 stepeni. U Beogradu jutarnja temperatura oko 16, najviše do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Miroslav Vojičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić, podsjećam vas da snimak svečana akademije koja je održana u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti povodom rođendana Radio Beograda možete slušati u 17 časova i 5 minuta. Večeras u 21 čas na drugom televizijskom programu možete pogledati specijalnu emisiju Iz veka u vek, 95 godina Radio Beograda. Želim vam prijatno popodne.